so pravi gospodar in stric v ozadju našega planeta mikrobi.
Tule je enormen potencial, ki ga ima mikrob.
Več milijard let so imeli Zemljo sami zase in poganjajo vse ključne procese na planetu, celo padavine.
In zato mislimo, da so organizmi en del tega procesa, ki je precej pomemben.
Poseljujejo najbolj ekstremne dele planeta, živijo v nas in to v velikanskih številkah.
Skupni nabor genov, ki ga imajo vsi ti mikrobi, ki živijo v vas ali pa v meni, je bistveno večji, kot pa je število genov, ki so v vašem genomu.
Po eni od teorij ne bi bili prav mikrobi prišleki z drugega planeta.
Smatramo, da to dejansko ni povsem izključeno, da bi lahko bilo možno.
Za vsako drugo molekulo, ki jo vdihnemo, so odgovorni mikrobi. Delijo se tako neznansko hitro in jih je nepredstavljivo veliko. Prav ta hip jih po vašem prstu gomazi milijone. Nič na mikroorganizmih ni mikro, le ime. Zato jim posvečamo samostojno epizodo serije Vse živo. Pozdravljam vas, Maja Ratej.
Je človek res
krona stvarstva?
Res.
Radioveden pozdrav vsem skupaj. Z nami je tudi tokrat biolog, dr. Matjaž Gregorič iz znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Lepo pozdravljen tudi tokrat v naši družbi.
Zdravo, Maja.
Danes pa v bistvu o temi, o čemur pravzaprav ne posvečamo preveč pozornosti, ne, ker je tako vse prisotno kot zrak, tako množično razširjeno, pa vendar, ko nas udarijo, takrat pa jim posvetimo pozornost, to so pa mikrobi. Osrednje vprašanje nove epizode bo zvenelo kot neke vrste teorija zarote, ampak recimo, ne, da ga kar postavim. So mikrobi res vladari sveta, neke vrste strici iz ozadja, ki vlečejo vse niti na našem planetu?
Ja, sigurno so bili prvi vladari sveta, ne, se pravi, pač, ko se je pojavilo življenje, so bili prvi prebivalci Zemlje kar dolgo, zelo podobni današnjim bakterijam, no, tako zelo enostavni enoceličari.
To so bili prvi vladari, kaj pa zdajšnji vladari?
Ja, to bomo pa razvila dan skozi oddajo. Ne.
Ja, mikrobi so nedvomno tukaj, ne, prvi, ki so poselili tale planet, so tudi najbolj prilagojeni na tale planet in zdi se, ne, da če ne bo kakšne hujše kataklizme, da bodo verjetno tudi zadnji, ki bodo zapustili tale planet. Na nek način so omogočili razvoj vsega ostalega, kar zdaj le vidimo. Ampak tisto, kar je najbolj fascinantno pri vsem tem, ostali so majhni, ostali so nevidni. Kljub temu, da so imeli največ časa, da bi se v resnici lahko razvili tudi v kaj bistveno večjega.
Recimo, jaz sem tudi zdaj sabo povečevalno steklo, tako zelo preprosto za prebiranje, recimo, ampak že lahko s tem povečevalnim steklom jaz vidim kakšen mikrob?
Ja, vse nekatere celice so tudi na meji ločljivosti človeškega očesa, tako da s preprostim povečevalnim steklom se da kaj videti.
Sicer pa moramo iti na kakšne skale.
Ja, so pa tudi mikrobi živijo v skupinah, ne, teda to se pa da videti, recimo. Ne. Tudi če ne vidimo nujno posameznih osebko, posameznih celic, vidimo pa lahko skupine. Recimo.
Potem, ko se nam kakšna plesen razvija v hladilniku.
Recimo,
ne?
To je en primer, ja.
Sicer pa kako so majhni, kakšne so te skale mikrobne? Mikro, 10^-6 metra.
Od mikrometrov do nekaj 10 mikrometrov, tudi 100 mikrometrov, če gre za eukarionske organizme, recimo.
Zapravo, dimenzije so povsem drugačne. Če pogledam jaz konico bucke, bom v njej videla celi svet. Ker je cel svet. Tam so lahko na tisoči, tudi na milijone celic prisotni. In v tem se mikrobiologi prav gotovo razlikujemo od ostalih, ker vidimo vesolje v majhnosti.
Ta dva, ki sta ravno kar tako slikovito razmišljala o mikrobih, sta mikrobiologa in profesorja na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, David Stoper in Nina Gunde-Cimerman, dva od več sogovornikov, s katerimi se bomo družili v tem fascinantnem svetu mikrobov. A najprej moramo do njega priti. Spustiti se moramo globoko, globoko.
Pritličje, vrata se zapirajo.
Na metrski skali iz dvigala odkorakamo ljudje. Naša povprečna višina je od 1,5 do 2 metrov.
Prva klet.
10^-1. Tu izstopijo bitja velika 10 in več 10 centimetrov. Podgane, polhi, veverice. Brez repa, seveda.
Druga klet.
10^-2. To je svet centimetrov. V njem izstopi centimeter velika hišna muha.
Tretja klet.
10^-3. Svet milimetrov. iz dvigala odfrči vinska mušica, velika nekaj več kot 2 mm.
Četrta klet.
10 na minus 4. Desetinka milimetra je spodnja meja ločljivosti človeškega očesa. Če dovolj napenjamo oči, lahko še vidimo prebivalca tega nadstropja. Parameci.
Peta klet.
10 na minus 5. Iz dvigala izstopi borelija burgdorferi ali limfna borelioza, pa tudi nekatere glive kvasovke, ki tvorijo kvas za kruh in pivo.
Šesta klet.
10 na minus 6. Dvigalo zapusti še Escherichia coli, velika 2 mikrometra.
Vrata se odpirajo.
Raziskovalci še vedno ne vedo, koliko bakterijskih vrst živi na Zemlji. Po najnovejših ocenah bi lahko bilo na Zemlji od 100 do 1000 milijard različnih bakterijskih vrst. Tej številki se ne približa noben drug organizem. Njihova pestrost je izjemna, so daleč najbolj pestra oblika življenja na planetu. Kaj pa število teh biti nasploh? Če bi jih šteli enega za drugim, koliko bi jih našteli? Ocenjujejo, da jih je 10 na 31. To je več, kot je zvezd v naši galaksiji.
A to še ni vse. Potencial, ki ga imajo, kako enormno hitro se lahko namnožijo, šele zapre sapo.
Teoretično vsaj, če recimo vzamem eno celico, ki se deli vsakih 20 minut, pa ji dovolim, da se deli 2 dni, 48 ur. Potem bo seveda teh celic izjemno velika. Ampak mogoče bo bolj zanimiv podatek, da bo seveda po 48 urah iz te ene same celice nastalo toliko celic s tako maso, kot je masa tega planeta.
Enormen potencial, prav zares. Zato ne preseneča, da je mikrob, če je zelo nevaren, sposoben človeka ubiti le v nekaj urah. A le zelo majhen delež mikrobov je dejansko nevaren. Neskončno več je tistih, ki podpirajo naš planet, brez njih tudi nas ne bi bilo. Mikrob je del čisto vsake enačbe življenja na tem planetu.
Mikrobi so center vseh ekosistemov na planetu.
Bi lahko rekli, da so neke vrste res inženirji celotnega sistema, že ustroja življenja na planetu?
Lahko bi tak rekli na ta način, ja.
Jih res v bistvu lahko najdemo kjerkoli na naši zemlji, ne vem, res v višavah, hribov, gora, pa ne vem, tudi kilometre pod zemljskim površjem?
Ja, so tudi prilagojeni na zelo ekstremna okolja. Posredi so skoraj vse habitate na planetu, ne? Od severnega in južnega pola do globoko morskih habitatov, do visoko v zraku recimo, ali pa poseljujejo puščave, slane habitate, kot so soline, gole skale, vrelce vodne, pa tudi taka malo bolj nova okolja, kot so recimo pralni stroji.
To pa je tipična slovensko odkritje, ne?
Zato sem omenil, ja.
Nekaj časa nazaj že sem bila bolna doma, ena tisti grip, in ko sem bila že malo pri sebi, sem hodila po stanovanju in se zagledala v svoj pomivalni stroj, ter si rekla, da je to najbrž izjemno zanimivo ekstremno okolje, v katerem verjetno nič ne raste, ampak kaj pa, če bi mi vseeno pogledali. In sem vzela vatenko, se veste, tiste vatenke, ki jih imamo vsi doma, pobrisala ta tesnila na vratih in še malo po notranjosti, nesla v laboratorij, smo pogledali in odkrili, da raste, da tako rečem, se živo.
Nina Gunde Cimerman je v svetu priznana kot mikrobiologinja ekstremnih okolij. Kot prva je odkrila tako imenovane halofilne glive, ki naseljujejo sečoveljske soline in poznaje še druge soline in slana jezera po svetu. Ugotovila je tudi, da ima življenje v slanem veliko skupnega življenjem v ledu, kar je dokazala z raziskavami na Arktiki. V ledenikih Arktike je kot prva odkrila velike populacije ekstremofilnih kvasovk, ki se ob taljenju ledenikov sproščajo v okolje.
Smo bili tisti, ki smo prvi odkrili, da naseljujejo skrajna slana okolja po svetu, kot so soline, mrtvo morje, prej to nihče ni vedel. In tudi smo bili prvi tisti, ki smo odkrili, da naseljujejo baze arktičnih ledenikov. Se pravi, pod so to maso ledu, v stiku s permafrostom so ogromne populacije kvasovk, na primer.
Slovenci so bili torej tisti, ki so svetu dokazali, da lahko mikrobi preživijo tudi v ekstremnih razmerah. In to odkritje za sabo potegne marsikaj. A preden se dotaknemo tega, bi vas rada popeljala v prav poseben kotiček.
Zdaj bi lahko šli pa še dol v prav prostor zbirke, če se strinjate.
Zelo malo Slovencev ve, da imamo na obrobju Ljubljane prav posebno zbirko.
No tole, kjer so pa zdaj, je pa soba mikrobiološke zbirke, se pravi tega infrastrukturnega centra Mikozmo. In v tej sobi imamo shranjenih 16 tisoč kultur ekstremofilnih gliv.
To je največja tovrstna zbirka na svetu.
In v teh posodah so kulture shranjene pri temperaturah od minus 140 pa do minus 196 stopinj. V parah tekočega dušika. Lele, če pogledava, lahko vidite, kakšna je delovna temperatura noter, ne? Kaže minus 167.
Stisnjeni so bili v majhni sobici, precej klaustrofobično, skupaj s tisoči primerkov gliv, ki so pripotovali iz vseh delov Evrope, Afrike,
Španija, Portugalska, Namibija,
severnega in južnega pola, vročih gejzirjev,
ledenikov na Svalbado, se pravi toči sever Norveške, iz grenlandske črne plošče ledene.
Za marsikakšnim se skriva huda anekdota. Naprimer, tale.
Ja, ena najbolj taka dramatična avantura je bila, ko sem bila, mislim, da drugič ali tretjič na Arktiki.
Takrat so ravno odkrili, da so v ledenikih prav zares tudi glive.
To je bilo čist novo in tako nepojmljivo odkritje. In takrat je prišlo...
Namenila se je, da dobi vzorec ledu z nevarnega konca fjorda. Potrebovala je namreč še ključen dokaz.
Ampak to je bilo v času, ko se te ledeniki začenjajo pospešeno taliti. In to pomeni, da to je bilo maja, recimo maj, juni, da ogromni kosi ledu padajo z ledenika.
Kljub temu je s težavo le prepričala vodiča, da jo je odpeljal do želenega mesta.
V dnevnem masiranju se je vdal in sva šla in se je zgodilo točno to.
Odtrgal se je ogromen kos ledu.
Najin čovn, ki so le čistem zraven vrgu na kopno, mene zabrisal v vodo. Mene je zalila voda, tisto potoplaško obleko, ki sem jo imela, je prišla noter, sem se odesvestila, v mesto padal drugi kosi ledu ven.
No, končalo se je tako, da sta se srečno rešila in s težavo vrnila v bazo.
In sem mogla takrat presež, da ne bom nobenemu povedala, ampak mislim, da zdaj je že gospod v pokoju, zdaj lahko že to povem.
Toda, zakaj so lahko tovrstne ekstremofilne glive sploh koristne, najverjetneje razmišljate? Ne boste verjeli, ampak njihov učinek lahko seže v naše kuhinje, kopalnice, pralnice in tako naprej.
So, this is the Department of Fungal Diversity.
Obiskala sem v svetu vodilno tovarno na tem področju, danski Novozymes, ki se ukvarja s proizvodnjo encimov iz ekstremofilnih organizmov za komercialne namene. Raziskovalka Mikako Sasa pravi, da si prizadevajo ustvariti kar se da raznovrstno zbirko, zahteve na trgu so namreč vse večje. Z encimi, ki jih izolirajo, pomagajo na primer živilski industriji, izboljšajo lahko peko kruha, fermentacijo alkoholnih pijač in učinkoviteje odstranjujejo madeže s perila že pri zelo nizkih temperaturah.
And this is just to show how we can at lower temperatures replace harsh chemicals and use nature's biological solutions to get cleaner.
Lake Murphy, zaposlen v centru za detergente, je med drugim pojasnil, da bi lahko s pomočjo tovrstnih encimov v detergentih umazano perilo učinkovito prali pri temperaturah 15 ali 20 stopinj Celzija.
And what we do here is we do a lot of investigations into the build up of biofilm in the washing machine and the use of enzymes that break down this biofilm so that even at 20 degrees you will have a clean washing machine when you're washing your clothes.
Detergenti, kruh, pivo iz ekstremofilnih gliv? Zveni spodbudno. Sicer pa, kje bi si pa ti, Matjaž, želel, da bi mikrobe še kje odkrili v prihodnosti?
Jaz bi si osebno želel, da jih odkrijemo na nekem drugem planetu in da to ne bi bili naši zemeljski mikrobi, ki smo jih jaz kako sondo zanesli, ampak da bi našli mogoče neko življenje, ki je vzporedno z našim vzniknilo nekje na nekem drugem planetu in bi nam lahko dalo neke nove informacije o tem, kako pot pa še lahko ubere življenje, ki ni naša. Ne? To bi se mi zdelo super.
Ja, ta trenutek velja, da so nekje trije planeti kandidatni, kar se tiče življenja, možnosti življenja, se pravi Mars, Enceladus, pa še najbolj tudi Evropa. In pogoji tam, potem, kar vemo, so taki, kot jih imamo tudi na Zemlji, ponekje. In sicer dve stvari sta značilni. Eno je, da je prisotna tekoča voda, brez vode ni življenja, to tudi druge velja, ne samo na Zemlji. Vendar je ta tekoča voda najverjetneje polna soli, se pravi, vodna aktivnost v tej vodi mora biti strahoto zmanjšana. Ampak v takih pogojih na Zemlji je življenje. Ampak ta voda na teh planetih je pod debelim ledenim pokrovom. Na Marsu danes ni več na površju vode. Nekoč je voda bila. Zdaj se nahaja ta voda v globinah pod ledenim pokrovom. Ampak če pogledamo okolje na Zemlji, imamo taka okolja. Na Antarktiki, na primer, se nahaja eno ogromno jezero Vostok, za katerega večina ljudi ne ve. In to zato, ker je to jezero pokrito 4,5 km debelo ledeno ploščo. In prevrtali so Rusi ob nasprotovanju svetovne znanstvene srenje 4 km in še malo več čez to ledeno ploščo in prišli do plasti ledu tik v stiku z vodo, ki je pod njim, ampak ne do vode. In v te ledeni vrtini so videli mikrobne oblike, mikrobno življenje, ki ga drugje po Zemlji ni in je prisotno samo tam. To je bilo par let nazaj in to je bilo tako zelo veliko odkritje. Se pravi, pod ledenim pokrovom, tako debelim, kot sem omenila, v vodi spodaj je lahko življenje na Zemlji in ni razloga, v bistvu, zakaj ga ne bi bilo tudi druge.
Zdaj pa k naslednjemu področju iz našega vsakdanika, s katerim so povezani mikrobi, a vas zato večina, skoraj da verjamem, ne ve. Tudi mene je tale podatek našel šele zdaj.
Skoraj ga ni, ki ne bi nikoli razmišljal o vodnem ciklu na planetu, od morja do oblakov in od oblakov do morja. In ni ga, ki ne bi nikoli pogledal v nebo in v misli že oblikoval vremensko napoved. In vendar le malo ljudi ve, da so za odločitvami, ali bo iz oblakov deževalo ali ne, mikroorganizmi.
Te mikrobe smo skoraj gotovo že srečali vsi. Najlažje se jih boste spomnili, če si v mislih zdajle predstavljate sebe, kako sedite na obali in vdihavate svež, slan, morski zrak. A to, kar vonjate, ni le sol. Vmes so tudi mikrobi, zelo posebne sorte.
Torej, moje ime je Tina Chantel Templju. Sem docentka na univerzi v Aarhusu, na Danskem, kjer se ukvarjam z atmosfersko mikrobiologijo.
Ujeli pa smo jo sredi raziskav na Antarktiki.
In ukvarjamo se z to, kako procesi, biološki procesi v morju vplivajo na procese v atmosferi.
Nekateri od teh mikroorganizmov so zelo pomembni pri tvorbi ledu v oblakih. Pri tem so veliko učinkovitejši od prašnih delcev, saj za tvorbo ledu, ki je nujen za nastanek dežja in snega, ne potrebujejo tako nizkih temperatur. Mikroorganizmi torej pri tvorbi padavin igrajo izjemno pomembno vlogo, tako rekoč povsod po svetu.
Predvidevamo zato, ker obstajajo veliki simulatori, kjer lahko simulirajo procese v oblakih. In v teh simulatorjih vidimo, da so mikroorganizmi in delci povezani z mikroorganizmi zelo efektivni. Tako da naslednji korak je, da gremo v okolje, in poskušamo to povezavo najti tudi v okolju.
Mikrobi niso torej le nepredstavljivo raznovrstni, odporni na vse vrste razmer, koristni pri pranju perila, ampak so tudi režiserji vremena in tudi procesov, ki tečejo v nas. Ste kdaj kakšno slabo novico občutili kot udarec v drobovje ali pa se je nekakšen intuitiven uvid, ki mu po angleško rečejo gut feeling, pojavil iz trebuha? Oboje je res.
Je človek res
krona stvarstva?
Res.
Zadnje čase je res veliko pozornosti deležna ta beseda mikrobiota, torej to, da živimo v neke vrste sožitju z mikrobi. Nikoli do zdaj se ni govorilo toliko o tem, da mikrobi predstavljajo velik del našega telesa. Ne? Ta številka naj bi bila približno 1:1.
Ja, kot smo rekla, mikrobi so posod in tudi organizmi so habitat, če temu tak rečemo, za mikrobe in tudi na in v nas živi milijarde osebkov mikrobov.
In recimo sploh črvesje spada med najbolj bogate mikrobne ekosisteme na našem planetu in v debelem črvesu, kjer jih je največ, se pravi v zadnjem delu črvesja, jih je lahko tudi 10:11, mogoče celo 10:12 na gram vsebine. Če računate, da imate na grobo rečeno kakšne 0,5 kg vsebine, recimo, ne, pridemo do številk 10:14. na človeka. Seveda so pa vaše celice veliko večje, zato je vaše biomase več, kot je pa mikrobov. Bi pa upozoril nekaj pri tem, ne, da biomasa je že večja, ampak genetski potencial pa ni večji. Skupni nabor genov, ki ga imajo vsi ti mikrobi, ki živijo v vas ali pa v meni, je bistveno večji, kot pa je število genov, ki so v vašem genomu.
To je Gorazd Avguštin, profesor na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Omenil je številko 10 na 11 mikrobov na gram vsebine. Veste, koliko je to? To je toliko, kot če bi na kup stlačili človeško prebivalstvo 15 zemelj v enem samem gramu. Kdaj pa v nas pravzaprav zaide tisti prvi mikrob?
Dejstvo je pa, da med samim porodom se pa začne naselitev in prvi vir mikrobov je mati v porodnem kanalu. Pa pride v stik z materino kožo, pa pride v stik z zrakom, pa pride v stik z počasi z hrano, tekočinami in tako naprej. Ne? In ti mikrobi, ki se naseljujejo v črvesju, ne, se postopoma zauzemajo svoje pozicije. Intenzivne spremembe potekajo v bistvu kot neke vrste vojna, ne, ko nekaj časa eni prevladujejo, pa potem drugi jih spodrinejo in tako naprej. In ta dinamika je zelo intenzivna prve mesece in traja tam nekje do 2 let. Potem se šele ta struktura združbe vzpostavi in ta pa potem ustraja večino časa odraslega, mladosti in odraslega življenja, če ni kakšnih večjih posegov. To pa pomeni bolezen huda ali pa recimo antibiotiki, recimo neki posegi od zunaj, močni antibiotiki, morda tudi radikalna sprememba hrane in take stvari.
Mikrobi so izjemno prepleteni s svojimi gostitelji. Obstaja tesna povezava med našim imunskim sistemom, celicami, ki sestavljajo steno črevesja in mikrobi. Vse bolj jasna je zveza med našo mikrobioto in številnimi kroničnimi boleznimi, kot so alergije in metabolne motnje.
Najbolj znan od teh v zadnje čase se zelo pogosto študira je metabolni sindrom, ki je v bistvu en dežnik različnih bolezni, ki pokriva različne bolezni, med njimi so zelo znani recimo diabetes tipa 2 in diabetes tipa 2 je definitivno na nek način povezan tudi z mikrobi in celo nekatere oblike razvoja raka, recimo kolorektalni rak, torej na debelem črevesu je s tem povezan.
Mikroorganizmi v nas igrajo vlogo pri tem, ali bomo za določena bolezenska stanja bolj dovzetni ali ne. Kaj pa, če jih sploh ne bi imeli? Kaj bi se zgodilo z nami? Podgovor se je treba zateči k nesrečnim laboratorijskim mišim. Znane so raziskave, ko so v laboratorijih vzgojili miši, ki so bile popolnoma sterilne. Torej, v svojem prebavnem traktu niso imele nikakršnih mikrobov. Taka miš je sicer v zato prilagojenem okolju normalno zrasla in živela, ko pa so jih primerjali z, lahko bi rekli, normalnimi miškami, so bile razlike očitne. Pri sterilnih živalih so odkrili celo vrsto hudih bolezni, med drugim pa so pri njih opazno poskočili tudi kazalci stresa.
In danes intenzivno raziskujejo povezave med mikrobioto in recimo našim odzivom na stres, tesnobo, tudi z avtizmom recimo, pa celo boleznimi, kot so Parkinsonova bolezen recimo.
Za vse to bi lahko bili krivi mikrobi?
Ja, ali pa ne nujno krivi, ampak imajo nek vpliv na to, kako se nekaj izraža recimo. Ne. Je pa to področje znanosti zdaj zelo živahno in bo v prihodnosti zelo zanimivo spremljati. Bo pa to tudi vodilo verjetno v razvoj osebne medicine, ne, se pravi v raziskave, kako je nek osebek povezan z svojim lastnim mikrobiomom in bomo mogoče razvijali neke na osebo prirejene medicinske postopke v prihodnosti.
Matjaž, še eno področje bi rada obdelala v današnji oddaji. To je tudi eno izmed tistih vročih področji na področju mikrobiologije, ki se jim znanost posveča v zadnjih letih. To pa je ta komunikativnost in klepetavost mikrobov. Ne? Češ, da to niso povsem izolirana, individualno naravnana bitja, ampak da med sabo komunicirajo. Kako teče ta komunikacija?
Ja, to je tudi zelo fascinantno. Ja. V bistvu tudi bakterije se sporazumevajo in tudi bakterije bi lahko tak malo karikirano rekli, imajo neke vrste vedenje. Ne. Se pravi, se odzivajo na neke okoljske spremembe s tem, da lahko prilagajajo svoje izražanje genov. Ne.
Dejansko ne, se izkaže, da veliko stvari, za katere smo domnevali, da so res v domeni zgolj višjih organizmov, zmorejo tudi mikroorganizmi. To, da znajo zaznavati okolje, to je bilo že dolgo poznano. To, da se znajo na njega zelo dobro odzivati, tudi to poznamo. To, da ima lahko bakterija spomin, ki se zdi, da je sicer molekularni spomin, ampak ta je tako osnova tudi našega recimo spomina, tole so novejša odkritja, ki jih imamo. To, da se lahko bakterije učijo, to je tudi nekaj novega. Ne? In da seveda se lahko pri tem, ko se nekaj naučijo, potem bolje odzivajo na spremembe v okolju. To, kar se zdi, da je pa precej presenetljivo, je to, da znajo celo napovedati določene spremembe v okolju in se na to pripraviti. To so novejše odkritja, ne, ki v resnici kažejo, da so mikroorganizmi dejansko razvili cel kup mehanizmov, ne, ki smo jih do zdaj pripisovali bolj kot ne samo višjim, bolje razvitim organizmom.
V zvezi s tem področjem se je v zadnjem času začela uveljavljati posebna veda sociomikrobiologija, ki trdi, da so se mikrobi v svojih združbah sposobni specializirati, da zaznajo svoje sorodnike in tujce in se na to temo ustrezno odzovejo. Zaznati znajo tudi, kdaj jih je na nekem območju dovolj, da se lahko povežejo in odreagirajo, in temu pravijo quorum sensing.
Če pa uspem zaznati gostoto tudi ostalih celic v okolju, sorodnih celic, potem pa lahko v nekem trenutku presodim, da nas je dovolj v okolju, in če bomo vsi delali isto, potem bo seveda efekt zelo velik. Če jaz naredim nek encim in ga pošljem vam, pa boste vi imeli od tega neko korist in vi enako naredite meni, imava oba od tega korist. Skratka, sodelujeva in tole je eno od tistih temeljnih spoznanj, ki jih imamo zdaj le v mikrobiologiji, da je tega sodelovanja med mikrobi sila veliko.
V zvezi s tem pa bi vam zdaj le čisto pri koncu rada predstavila še nekoga.
V Tihem oceanu plava posebna vrsta lignjev. Veliki so kot prsti na naših rokah in preživijo dan zakopani v pesku. Njihov čas nastopi po noči. Vzrok, zakaj so tako posebni, tiči v bakteriji, vibrio, s katero živijo v sožitju. Lignje lahko prepoznate po posebnem svetilnem organu, v katerem vsak dan znova zrastejo bakterije. Ko jih je dovolj, to se zgodi zvečer, nenadoma zasvetijo, ligen pa si nato s to lučko laže utira pot ob morskem dnu. Zjutraj jih izpljune in krog se ponovi. To je eden od najlepših primerov simbioze v naravi in tudi eden od prvih dokazov tega, da bakterije med sabo lahko komunicirajo.
A ni to zanimivo, ne? Da na taki mikroskali, kot so mikroorganizmi, lahko govorimo o nekih družbenih pojavih, kot so sorodstvo, sovražnost, sodelovanje, prilagajanje sebe, družbi, celoti.
Ja, se to je kar človeku kar sapo vzame, ko o tem razmišlja, pa ne vemo čist, kako to umestiti v naše razumevanje narave, ampak ja, dalo bi se s temi besedami opisati in tudi nekateri raziskovalci govorijo o nekih prekurzorjih kognicije, recimo.
Kaj to pomeni?
O neke vrste inteligenci z velikimi narekovaji.
Profesor David Stopar iz Biotehniške fakultete v Ljubljani, s katerim se že vsta čas pogovarjamo o sociomikrobiologiji in ki o mikrobih govori z velikim navdušenjem, najin pogovor sklene s pogledom proti človeku. Nekaj več milijard let na planetu je mikrobe izučilo, kako se kljub ogromnim kapacitetam znati samo omejiti, da se ne pogubiš. Človek pa te lekcije še ni osvojil.
Zdi se, da pa pri človeku pa res nekak ni meja, ne, da nam tehnologija omogoča izjemen napredek, ampak hkrati tudi izjemno destrukcijo. Če pogledamo, ne, okoljske težave, ki jih imamo zdajle na planetu, potem pač ne moremo mimo dejstva, da je za večino teh težav na nek način kriva znanost, ki je seveda omogočila, ne, človeku, da tole izrablja. In človek kljub temu ve, da si žaga vejo, na kateri sedi, pa si jo še kar naprej žaga. Ne? Skratka, prihajamo do nekega prepada, ampak naš avanturizem nas žene naprej in skušamo narediti še tisti korak dalje, ne, v prepad.
V tej oddaji smo res odstrli res morje zanimivosti v povezavi z mikrobi. Verjamem, da je vsak donašel kaj zase. Zdaj pa greva en preskok, bova zdaj naredila do res mnogoceličnih organizmov na našem planetu, specifično živali. Specifično kaj v povezavi z živalmi pa bo naša tema prihodnič?
Ja, izbrala sva zanimivo vedenje in sicer v kontekstu spolne selekcije, se pravi vedenje, ki vodi do izbire partnerja, ne, in recimo skozi monogamijo, poligamijo in vse, kar je vmes.
In ti si sploh takšen, ki rad opazuje pajke, ne, pri različnih spolnih praksah.
Ja, in tudi to si bomo pogledala v živo.
V živo. V redu, me že zanima. V redu, hvala lepa, Matjaž, za danes.
Ja, hvala.
To je bil tretji del serije Vse živo, v kateri so sodelovali profesori na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in mikrobiologi Nina Gunde-Cimerman, David Stopar in Gorazd Avguštin. Z Antarktike se nam je oglasila atmosferska mikrobiologinja Tina Šantel-Temkiv, ki sicer deluje na Univerzi v Orhusu. Pripovedovala sva Ana Bohte in Igor Velše, izbor glasbe Andrej Karoli, avtorja podcasta sta Matjaž Gregorič in Maja Ratej. Vabljeni, da se na spletni strani Vala 202 naročite na podcast Frekvence X in izsledite na Facebooku in Twitterju.
Je človek res
krona stvarstva?
Res.